Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Rita Schwireb, il-Presidenta tal-Azzjoni Kattolika Fera Nisa Madonna tal-Urd, inselmilkom u nistedinkom għal dan il-programm li ħejjejna għalikom. Dan l-aħħar program fl-iskeda tal-miliet ser niddedikawh kollu għal ħtieġa tat-tagħlim nisrani fl-qdiet. Se jmexxi din id-diskussjoni dun Mikil Borġ flimkien mal-Presidenta tan-Nisa Annetta Camilleri, Mirjam Vella mill-Fera tal-Azzjoni Kattolika tar-Rabat u jiena Rita Schwireb.
Inselmilkom Annetta, insellem lilek Rita u insellem lilek Mirjam. Bil-pjaċir kollu nilqakom biex niddiskutu dan is-suġġett għal Radju Lauretana. Il-ħtieġa li il-ġenituri bħala parents partikolarment l-om u l-missier biex ilaħqu ma' l-intelligenza ta' wlidhom, mal-pass ta' wlidhom jeħtieġ it-tagħlim. U nibda minnek, Netta, inti għandek esperjenza fiħdan l-Azzjoni Kattolika għalkemm il-sena net?
U inni xi 30 sena, omri kollu kważi, għax jiena meta kont żgħira trabbeġġa l-Azzjoni Kattolika minn meta konna żgħar.
Mela, bħala om illi għaddejt minn trobbija bid-diffikultajiet kollha tagħha ta' żminek. Għax ma tistax tgħid illi kien kollox wartu żgħar għaliex it-tfal tal-lum ma jagħtu iżjed trabil lill-ġenituri tagħhom. Int fl-opinjoni tiegħek, kif tista' twassal messaġġ lill-ġenituri mhux hom biss, jien nisħaq ħafna fuq li l-ġenituri jitnejn għandhom jitgħallmu. Inti x'tagħlim x'parir tagħhom fi żmien tal-lum?
Għalhekk aħna l-Azzjoni Kattolika qed nistinkaw ħafna biex nagħmlu fera tal-koppji. Għax importanti ħafna li l-marra u r-raġel jisimgħu ma' xulxejn. Għax meta tisma' l-messaġġ u twasslu dejjem se tnaqqas minn dak il-messaġġ, allura meta l-ġenituri jisimgħu flimkien, fi żminijiet tal-lum huwa kważi ħtieġa li l-om il-missier jisimgħu flimkien. Ħaġa importantissima. U kif qed jgħidu Mikiel, avolla meta rabbejt jien ma kienx hawn dawn il-problemi kbar l-għandna l-lum, imma problemi jeżistew ukoll, kienu jeżistu wkoll. Imma dejjem nibqa' ngħid. L-ewwel net, aħna l-ommijiet, laqegħdin fuq l-ommijiet, niffurmaw ruħna tajjeb ħafna. L-Isqof Kawki kien jgħidilna l-bniedem għandu bżonn ta' formazzjoni kontinwata sal-aħħar tibqa' titgħallem għax min jgħid li jaf kollox ma jaf xejn. Issa barra minn hekk, meta jkollok l-uliet, iktar u iktar għandek bżonn titgħallem u l-tagħlim li nieħdu mill-Azzjoni Kattolika. Kma noħdox fil-familji tagħna qed immorru għal xejn. Għax jiena li għandi l-familja mhux qed noqgħod attenta kif ngħix jiena responsabbli ta' wliedi. X'inni der qudiem alla sa jsaqsini kif rabbejt il-wliedi. Jiġifieri importanti li l-tagħlim li nieħu inieħdu fil-familja. Min tijulhom ftit ftit inagħtihom. Toqgħodu x'tinkwitaw li t-tfal mhux jisimgħuna, jisimgħuna jkunu esperjenza personali, jisimgħuna żgur. Għax wara tinduna li dak li qed tilhom qed jagħmluha qas biss tkun taf. L-eżempju tal-lom jien nara l-om, l-eżempju tagħha jrid ikun mera għal ulieda.
Tajjeb. Rita, inti f'dan li qed tgħid, x'differenza tagħmel bejn dak li għalmet u rabbiet għal metodu li qed trabbi llum inti. Il-ħtieġa tat-tagħlim tħossu jew ma tħossux?
Naħseb il-ħtieġa tat-tagħlim irid ikun iżjed issa. Għaliex kif qalet Netta li nieħdu aħna li nitgħallmu aħna Min xi laqgħat jew hekk iridu nadduh lill-wliedna, però jien naħseb personalment jiġifieri ta' illi jiena inħobbhom ħafna dawn il-laqgħat u nitgħallem ħafna minnhom, però jekk il-ġenituri nagħmluha fuqhom ma tattendix għal dan laqgħat ma nafx ħa tgħaddi lill-wlieda. Għax ma jistax ikun. Jien immur winsiba kultant diffiċli, jaħseb wara ma tkunx taf.
Diġaw diffiċli għal mara li titgħallem weħida, li tmur għat tagħlim weħida, biex naraw kemm hu importanti il-preżenza tar-raġel meta ikun hemm xi tagħlim flimkien. Sfortunatament, jiddispjaċini ngħid li ħafna mill-irġiel tagħna ma jħobbuhomx il-pritki, ma jħobbuhomx l-għaqdiet. Huma membri li tgħoddhom fuq ponozzo bajk. Jekk niġbru l-aqdiet kollha li jeżistu f'Għawdex kemm jattendu irġiel, anki il-preżenza tagħhom ngħidu aħna f'eżerċizzi, il-preżenza tagħhom f'pellegrinaġġi, il-preżenza tagħhom f'dak kollu li jiġi organizzat mill-Knisja. Issa dan tħossu l-om jew ma tħossux illi hi qed titgħallem qed mur titgħallem imbagħad il-pass tlaqqas huma xulxin. Il-pass tagħha u żewġa mhumiex ma' xulxin, għalhekk inħolqu differenzi fil-familja. Għax jista' jkun imbagħad li l-om li talmet trid twassal messaġġ li jkissirula żewġa. Għaliex? Għax m'għamilx il-pass tagħha. Jiġifieri m'għamilx il-pass tat-tagħlim illi talmet. U l-iktar li jista' jgħidilha r-raġel u inti ħallija tindaħli lejx. Stop. Li pruvat tibni l-om kissrula ir-raġel. X'taħseb fuq dan rejt?
Ma nistax ngħidlek vera, in-nuqqas ħa tħossu l-mara għax hi qed tipprova tgħallem kif qed tintqu x'ħin ġi ċ-ċans u x'ħin ġi l-ħin f'waqtu kissrula r-raġel. Hemmhekk naħseb l-om ħa tħossha dgħajfa li tkompli. Tkompli għax hi dejjem trid titgħallem hi u tgħaddi. Però jiena ngħid li alla volja inħoss in-nuqqas tal-raġel.
Xi tgħid int
minn? Xorta nkompli nitgħallem jiena.
Ekku, ma nixi ngħidu għall-inqas għandek il-prinċipju li inti tħoss li dak li għandu li jusewwa għalik tibqa' mam tagħmlu minkejja li żewġek mhux qed jagħmlu. Għax dan imbagħad flaħam il-laħar quddiem alla se tidher int. U żewġek se jidher blemil tiegħu bin-nuqqasijiet u blemejjen. Mirjam, xi tgħid fuq dan?
Jien naħseb li fejn nistgħu nitgħallmu
it-tnejn
aħjar. Imma fejn mhux daqshekk possibbli li nagħtuqas anke ċertu affarijiet niddiskutihom qabel ma tikkonfronta tfal jew forsi xi darba jiġu tfal jgħidu xi ħaġa, mbagħad inti tkun ta' fiżjek għax tkun id-dar magħhom. Allura isek bħal twaqqaf ftit ħatej tisma' jinna fekk hekk u hekk, allura x'l-aħjar ġifi għalhekk sew li d-diskussjoni bejn it-tnejn biex kien titkellem suppost li jkunu vuċi waħda għal quddiem it-tfal.
Ejja ħa nara inhex qed nifhmek. Pereżempju mela jekk hemm il-darba bintek għaddejja minn problema. Inta għandek ċertu tagħlim kif tittekilja il-problema ta' bintek. Imma żewġek m'għandux it-tagħrif li u jista' ilaħħaq ma' bintu u jmexxija. X'tagħmel? Qabel ma twissija, qabel ma tagħtija direzzjoni titkellem ma' żewġek? Biex għall-inqas żewġek li ma laħħaqx mal-pass tiegħek ma jfixkilx
waħda.
Ekk kif inhi?
Tkun it-tnejn nitkellmu l-istess, ngħidu l-istess.
L-tnejn tkun voċi waħda. Ej differenti milli kieku l-om qed tgħallem ħaġa u l-missieri kissir ilek.
Ma tasalx.
Imma tiddiskutija ma' żewġek il-problema li tkun għaddejja minnha t-tifla.
U xi darba forsi it-tnejn ikunu kulħadd b'idea differenti jiġifieri.
Bla dubju.
Imma għalmenu jiġifieri tasal.
X'inti tiġi għall-korrezzjoni għall-konklużjoni
ma' tfal għax inkella ma' mhux se jħorġ ġid minnha ovvja.
U tiddiskutija mhux qabel tfattara.
Mhux quddiem it-tfal.
Ekku. Tkunu diskutejta qabel.
Dejk imbagħad titkellem ma' tfal mela.
Netta, xi tgħid int?
Jien qaw illum ila taf din, it-tfal iktar imorru mal-om, jitkellmu l-om. Issa meta jiġri dan jien naħseb kieku l-lom taħti importanza li raġel taħħa. Per eżempju, t-tifla ġejja tgħidlek xi ħaġa, ejda li importanti tkellem ma' missierek biex inti ddaħħal il-missiera wkoll. U turija fl-istess ħin li missiera importanti li jidħol fil-ħajja taħħa, mhux ħadd iddeċiedi l-lom weħda. Imbagħad kiek ittik iċ-ċans, tkellem mar-raġel fuq il-problema li ġiet bija t-tifla. U attenti ħafna li nkunu l-lom il-missier. Ħaġa waħda issa, għax jekk anke jekk m'aħniex ħanaqblu, l-importanti li joħroġ il-ġid tat-tifla.
Ekku.
Issa.
U l-ġid ta' kulħadd.
Il-ġid issa ħanejdlek din. Jekk it-tifla, jekk it-tfal semmexxuhom tajjeb u joħorġu sew aħna ħangawdu, jiena ħanejt esperjenza tat-tifel tiegħi. Dak li kien jirrabja x'inhi nwissieh, l-iktar wieħed li jrispettani, ħaġa tal-iskantament, l-iktar wieħed li hija tattenta għalija l-bżonijiet kollha li jkolli, kemm qalli telliftni żożid. L-iktar wieħed li jieħu ħsiebi.
Ekku, insomma, hija l-inklinazzjoni jista' jkun. Però fuq dan il-punt.
Xorta.
Ekku. Issa rigward it-tagħlim fih innifsu. Dawn l-ommijiet u l-missirijiet fejn jistgħu jsibu it-tagħlim.
Aħna l-ewwel nagħna l-Knisja tagħna. Tallimna il-ħin kollu tallimna min irid jisma' jaf jisma'. U ma noqogħdux ingergru fuq l-om li hija twila, l-om li hija qasira, immorru nfittxu nfittxu. Imma t-tagħlim qed insibuh aħna aħna jiena personalment ngħid kemm jien ix-xurtjata li ssib truħi fl-Azzjoni Kattolika. Għax taqs kemm tallimt u ma li titgħallem minn sitt minnhom għalada ħatejxu, għax l-Azzjoni Kattolika tiffurmak ftit ftit. Kull ġimgħa nitgħallem, kull ġimgħa nitgħallem.
Imbagħad fl-aħħar mill-aħħar. Barra li jinti titgħallem, l-ewwel qed titgħallmu għalik innifsek.
Għalik, u mbagħad minn
l-ispiritwali personali.
U mingħajr ma trid ta' tieħi l-ħadd ieħor, laqas tkun taf li qed tieħi l-ħadd ieħor, għax tant jidħol fik dan it-tagħlim li barra li tgħixu int, mingħajr ma trid tkun qed tieħi l-ħadd ieħor.
Għax kien iġu f'dan mhumiex il-miżewġin biss li għandhom jitgħallmu
jien naqas mill-Azzjoni Kattolika ħadd ħafna il-fidi falla. Fidi falla.
Ħadd l-ewwel personali.
Kuntenta jien, ħanagħmel il-familja kuntenta. Allura li inti tkun ġifieri jien dik tal-fidi falla vera tibdillek ħajtek. Tgħixha.
Mhux fidi fil-Knisja.
Falla mbagħad hemm.
Le, ifhimni, mhux fidi tal-Knisja morta x'tagħmel tal-adorazzjoni, fidi qed tgħixha kuljum.
Infatti llum qabel kont li tfal irid iwassilhom li jmorru l-quddies. Jiġifieri hekk
l-ewwel messaġġ.
Illum il-ġurnata iżjed nifhem li għandhom bżonn jifhmu li jħobbuha biex huma jieħdu gost imorru l-quddies. Mhux mort il-quddies.
Mor il-quddiesa, mor isma' l-quddiesa.
Qed noħodha iżjed bil-kalma f'temp iżjed twil li jisu mhux għax jiddejqu minni għax irid imur qudiesa, iħossu li huma jridu
jiġifieri
fiż-żgħażagħ.
Li hi bżonn eżiġenza spiritwali tafu li jmorru qudiesa. Kif bħal ngħidu aħna, tħoss l-eżiġenza li tmur għand il-beautician. Għaliex, san semmi, jennaf kiber ix-xar, sewa, u qed ħoss illi trid mur taqtgħu. Qed ħoss l-eżiġenza naturali li trid mur taqta' x-xar, hekk jew mhux hekk. Issa dak hu mod naturali toqgħodu titkuxejn.
Din għalija qed tgħidha x'inhi xieħa. U x'jar bjat issa qed taraħ miżbuħ toqgħod tgħid lili dan.
Mela ngħid eżatt il-klim li tgħallimt mill-Azzjoni Kattolika li naħsib kull mumat li tkellmit li dik li ngħid Ġesu jinnafda fik jiġifieri dejjem Ġesu jinnafda fik. Imma llum tgħallim xi ħaġa oħra li dik ġibta mill-Azzjoni Kattolika ġuża kienet tgħidilna. Li mitqarbin imissa bdejna Ġesu ibdilni fik, Ġesu imlini bik. U ġifieri qed nipprova ngħidha tfal anke jekk jiġu ħbieb, il-ħbieb ta' tfal, jiġifieri nilqagħhom id-dar xi darba, imma jiġifieri tgħaddilhom l-istess affarijiet li inti tkun smajt waġbuk. Jiġifieri li jien qabel kont ngħid Ġesu jinnafda fik, all right, imma llum hemm il-dik tiegħi li jien nagħmel post ieħor, Ġesu ibdilni fik, Ġesu imlini bik. Żewġ kelmiet li jisom.
Dawk ħassejthom li bidluk lilek.
U bidu dejjem jiġifieri il-ħajja dejjem għadejja.
Jiġifieri.
Għadħossok tgħid jisni
taf kollox
il-mux naf inħosni kontenta li jisni mimlija balla u daqqa ma tkunx daqsek u ħanajdaki oħra li ma tantx tisma ġifi meta nkun nisma dejjem iżjed inħoss meta nitlaq daqsxejn su u tiltaq ma' d-dinja ta' barra l-materializmu. Se jiġifri jien nara li ħaġa kontinwa m'hemmx stop.
Bħalma qalet netta.
Jiena naf biżejjed m'hemmx.
Bħalma qalet netta.
Li inti dejjem trid tieħu. U x'ħin tieqaf issu l-bżonn li tieħu ma jibqgħux daqshekk bżonn u iżjed ma tieħu iżjed ħoss li għandek bżonn.
Ma dak hu l-eżerċizzju tal-virtujiet għax il-virtujiet imbagħad se jsiru parti mill-ħajja tiegħek. Bħalma l-vizzi isiru parti mill-ħajja ħażina tal-bniedem, wieħed li jħobb jidej. Heh, anke ma jridx, usa jidej. Jekk inhu iħobb imur ileglek u jmur jixrob, xejn isiru tmina fil-ħaxija, ikun imlebleb biex jitlaq il-barra mid-dan ħalli jmur jingħaqad ma' sħabu il-klabb u l-pap sewwa biex jieħu l-imbejt u biex jieħu l-wiski. Jekk wieħed qed ipejjeb bla ma jrid idejh imur ġol-but biex joħroġ il-pakket ta' sigaretti. Issa fuq l-istess livell spirituali, iktar ma jien nidra nisma l-qudies ħanżemmu eżempju, nidra mhix ħaġa ħażina tgħid li mmur bid-drawa. Le hej id-drawa saret virtu. Qed tifhem? Id-drawa saret virtu. Jien ma ngħaddix mingħajr ma mmur nisma' qudiesa. Imma x'drajt, le skużi. Drajt imma drawa tajba. Mela allura saret virtu. Qed tgħinni biex jien narsaq iżjed lejn Alla, għax virtu hija dik il-pass li dejjem timbuttak biex inti tibqa' tagħmel it-tajjeb. X'taħseb? Rid, x'taħseb inti?
Jien ukollek naħseb kif qed tgħid inti tal-Levolja illum ħajdu iwa drawwa x'qed mur il-qudiesa, imma kif qed tgħid inti nerġa' ngħid, li naħseb id-drawwa saret virtu. U virtu tajba.
U virtu tajba dejjem, virtu, il-vizzju ħażin.
Alla folja forsi kultant mur tismagħha mingħajr ma tieħu xejn. Imma xi ħaġa naħsepina.
Minn le tieħu qiegħda. Għax jekk inti taqtaħħa l-għada ma tmux, jew inkella tmur inqas. Allura x'in inti meta inti qed tibda tnaqqas illum tgħid jien mhux għal xejn le mhux għal xejn.
It-tfalġi li jgħidilhom x'in niġu għal dal-aspett forsi qaw. Mhux dejjem ikun għajma llum ħammur jew hekk. Dik il-ħaġa int x'ħin mort anki m'għandekx ħabtit jew ġbajt jew whatever, insomma ma tafx inti żgħażagħ xi kultant xejdu. Tgħidlu Ġesu qed nofrilek il-preżenza tiegħi għalmenu inti minn hemm u anke talb jekk inti offrejt nafas ħafna offri għall-qudiesa allura inti għandek intenzjoni sa biex tmur għal xi ħadd.
Inti l-ewwel qed kelma tajba li inti qed tipprova tnissel fuq l-idek. Il-ħtieġa spiritwali l-ewwel ir-ruħ tħoss il-bżonn ta' xi ħaġa. X'inhi din ix-xi ħaġa? I Alla. Alla fejn issibu? Tista' ssibu fit-talb id-dar, tista' ma tmurx quddies. M'intix obbligata tmur tisma' quddiesa kuljum. Imma jekk ir-ruħ hija ċana għal Alla, inti ma tħallix ġurnata tgħaddi mingħajr ma tmur tisma' l-quddiesa. Għaliex? Għax l-eżigenza, il-ħtieġa tar-ruħ saret parti għaċċana li inti trid tmur tisma' l-qudiesa. Allura mhux iktar bl-isforz.
Allura u dan narah ukoll li.
U l-istess għat-tagħlim tam. Għax aħjar inkomplu fuq il-ħtieġa
tat-tagħlim. Li jisek inti tistenna żmien mhux jien.
Int qed tistenna li jasal il-ħin tal-qudiesa.
Le iż-żmien li hi se tifhem. Jiġifieri irrid inkun jien.
L-intelligenza tal-individwu.
Li jien naċċetta li jrid jgħaddi ta' żmien biex nittieħol għal.
Biex twassalha tnissilha fil-qal ta' tfal.
Għalhekk dejjem
biex hekk qed nifhem sewwa. Jiġifieri
qabel kont ngħid issa bil-
Das go. Fimtek, fimtek.
Li hemm proċess.
Fimtek.
Biex tasal sem.
Meta inti bdejt tgħid dan il-kliem, x'ħin inti ndunajt li t-tifel jew it-tifla għandhom l-intelligenza li jaċċettaw dak li qed tgħidilhom. U ħafna drabi dak li żball li nippruvaw imbellu.
Eħ,
netta.
Hawnhekk tidħol il-maturità spiritwali. Il-bniedem jimmatura ma' żmien. F'kull ħaġa ma' żmien. Spiritwalment u moralment u il-ħajja tal-bniedem timxi skont l-età tikber tikber. Issa meta aħna maturi biżejjed, il-lulidna rridu ntum nagħtuhom ċans li jimmaturaw huma wkoll, anke spiritwalment, mhux ħajtgħidilhom ma jkunux jisimgħu qudies, tagħmlilhom pritika l-qudies sa jmorru għal qudies jiġru. Le, kif qed tgħid Mirjam, ftit ftit bil-mod. Skużi ftit, l-om. Jekk ma tagħtik ma jkollix it-tagħlim, x'tagħlim se tagħti lill-lulidna.
Fuqek irid inkomplu, fuqek.
Kulħadd jagħti milli għandu, jekk jien ma mhux tagħlim x'ta ngħid li
tajjeb. Issa. Rita, intom fil-każ tagħkom, x'qegħdin u fil-każ tagħkom kollha għax intom kollha ġejjin bħala membri tal-Azzjoni Kattolika, għandkom għal qalbkom għax fin tuha il-ħtieġa li jirroħ u l-ħajja tagħna tkun mibnija fuq it-tagħlim, intom x'qegħdin tippruvaw tagħmlu għaż minn tal-lum meta aħna qegħdin naraw tant diffikultajiet li l-ġenituri jisimgħu it-tagħlim biex tħeġġuhom u jiġu għat-tagħlim. X'intom tagħmlu? Ħanibdew minn Rita.
ċaħna namlu ġifiri mill-laqda tagħna tal-azzjoni.
Iva, biex intom tħeġġu u ġibu iżjed nies li jisimgħu, dan l-għandhom bżonn. Il-ħtieġa ta' smih, il-predikazzjoni tas-saċerdot u tal-membri tal-aqdiet.
Bħala Azzjoni Kattolika fir-raħal tagħna għandna l-laqgħa ta' kull ġimgħa. Nagħmluha darba f'ġimgħa għan-nisa nhar terba fis-sija ta' wara nofsinhar. U l-irġiel għandhom nhar ta' tnejn wara l-quddiesa fis-sangristija tal-Knisja. Jien naħseb illum għaw ħafna tagħlim anke mhux mill-Azzjoni Kattolika, illum min ma jriġ ma jmurx. Kumdità ta' talb għaw.
Kumdità ta'?
Kumdità, jiġifieri bħala tagħlim.
Ta'
tagħlim.
Kumdità ta' tagħlim.
Għaw. Min ma jriġ ma jmurx. Jien dejjem hekk ngħid, min ma jriġ ma jmurx. Laqda tal-Azzjoni Kattolika tagħmel ħafna laqgħat edukattivi bħal madna kif għamilna.
Ekku wieħed, kont se ngħidlek x'attivitajiet tagħmlu iżjed biex għall-inqas ma teħkmux lil dawk il-membri assidwi illi jiġu darba fil-ġimgħa, hemm xi forma ta' formazzjoni għall-ġenituri barra mill-laqgħa li normalment issir.
Ma tkunx organizzata min-naħa tal-fera tagħna ta' jinsielhom, jiġifieri tkun organizzata ġenerali għall-membri. Wal kulħadd.
Ekku.
Iwa, ħafna ħafna. Ħafna jsiru. Għalhekk dejjem nisħaq li min irid imur.
U min ma jrid.
Min ma jrid, għax iritu ma jmurx.
Għax iritu.
Għax iritu, ma jistax jgħid m'hawnx tagħlim.
Jien naħseb.
Xi drabi jista' jkun li ċerti ċirkustanzi ma jħallux x'hux veru biex ma niġġeneralizzawx il-kulħadd.
Ma ħniex jiġifieri. Imma llum hemm kumdità ta' filgħodu minn forsi min jaħdem. Waw il-laqgħa ta' filgħaxija. Jiġifieri minn ma jmurx Azzjoni Kattolika jista' jsipha d'oħra.
Mirjam?
Jien naħseb bħala membru. Jiġifieri li nista' nagħmel jien, jiġifieri dak li jkun tħajru ma ftit jistgħu jiġu ftit ma jistgħux bħalma qed ngħidu. Li nieħdu aħna nitkellmuh mal-familja, kienu anke il-ħbieb ta' tfal tagħhom ara kemm familji hemm fin-nofs.
Qed kabbar iċ-ċirku.
Man-nies li niltaqgħu magħhom. Kif nitkellmu darba kien hemm waħda jiġifieri qaltilna fil-laqgħa stess li suppost mhux aħna għandna naqtgħu qalbna kif minn kif inġibu ruħna aħna għandna nħajru lil dak ikun li jmur il-laqgħa per minn kif inkunu aħna jiġifieri
meta jaraw li
tant inħossni għadna lura jiġifieri
il-dik
tagħna għandha l-emil tagħna jiġifieri
dan kulħadd għandu l-level kulħadd għandu l-level l-eżempju xhieda tal-membri tal-Azzjoni Kattolika. Jiena nixtieq li nara aktar membri tal-Azzjoni Kattolika u li verament ikunu involuti għax id-drabi għandek il-kumitat li jkun involut u ħafna mill-membri jibqgħu staġnati. Hemm l-iżbalji tagħna wara daqstant formazzjoni jibqgħu ishom kaxxa magħluqa. Jiftħuha xejn marru għall-laqgħa u xejn telqu mill-laqgħa. Għalqu l-kaxxa li żammew li ma żammewx. Imma għandna mhux hekk iridu nkunu u llum iktar mill-bieraħ. Hela għaliex l-importanza tal-lajċi maturi spiritwali għad-disin bħalma kellha l-membri tal-Azzjoni Kattolika l-aħħar darba kont qed naqra ma nafx kemm għad-disin hemm.
Ħansemmi ftit, mill-Italja għandna Żagħżugħ Giorgio Frassati, it-tabib Giuseppe Moscati, għandna Ġanna Berretta Molla li jiena nqisha protettriċi ta' trabi fil-ġuf tal-om.
Iva.
Għax dik mietet biex issalva l-binta u saret qaddisa. Issa ħanna rġa' naqgħu fuq it-tagħlim ta'
qaddisin iżjed għandek?
Aħna Malta.
Hemm fuq xi 66 qaddis tal-Azzjoni Kattolika.
Ma nistgħux numru kbir daqshekk, anke Malta għandna qalbiet tal-Azzjoni Kattolika illum m'għadhom x'għan magħna imsemmijin għall-ħajja spiritwali tagħhom, imsemmijin għadhom. Kemm taw eżempju tajb, issa jiena l-Immolazzjoni Kattolika, n-nies iridu jaraw fija li jien qed Immolazzjoni Kattolika, inkella qed imur għal xejn jien, jien irid inkun question mark għan-nies imma dawk mhux jien, aħna l-membri ma qed ngħid, il-membri kollha. Għal in-nies jgħidu imma dik kif ma rrispondix il dik, kif qagħdet għal dik? Għax għandna t-tagħlim. Issa punt ieħor li ħafna nies xi nimorru drive u jgħidulna hemm ir-radju deskemm fex tisma'. Veru, fe ħafna tisma' radijiet, imma jekk ikollok diffikultà s-saqsija fuq ir-radju, ħafna ma jsaqsux, ftit iċemplu, ħafna ma jsaqsux, imma l-Azzjoni Kattolika jew x'imkien laqdet l-oħra. Hekk għandek ċans jekk ma fimx ħaġa, ħadd tifhem aħjar. Issa rigward il-punt li inti qed ikun membri li jishom ngħidulhom tas-siġġu, li jiġu għas-siġġu biqallaqa biss. Ma jimpurtax ta' jimma jaqtaw lix qalbi dawn. Jekk dawn l-ommijiet jihdu t-talim li semaw id-dar fil-familji tagħhom, għara x-familja għandna u xi qed jihdu mill-Azzjoni Kattolika.
Tajjeb, iż-żmien il-ħin qiegħed jafas, ħa niġu għall-konklużjoni, allura l-aħħar appelli, waħda appell kull wieħed minnkom qegħdin propju fil-bidu fl-aħħar tas-sena, u ġveru qegħdin inħarsu lejn ġejjieni, qegħdin inħarsu lejn ġejjieni li mibni fuq dan it-tagħlim li qed waslilna l-Knisja nittamaw falla li jkollna aktar membri fl-aqdiet kollha. L-aqdiet kollha għandhom funzjoni. Ħadd ma għandu jidħol fl-ħalqa ta' ħadd, imma kemm dawk li huma tradizzjonali u kemm dawk li huma ġodda bil-messaġġi tagħhom hemm lok għal kulħadd. Għandna ċans. Mirjam, x'appell tagħmel li s-semmija tagħna li nittama li qegħdin jieħdu pjaċir jisimgħuk lilkom bħala ommijiet illi kellkom anke ċans li tiġu tagħmlu din dan il-messaġġ fuq ir-radju, inqlajtu mill-familja tagħkom sewwa u qegħdin tagħtuhom eżempju tajjeb. Int x'messaġġ twassal lis-semmija tagħna u nagħlqu.
Li kif tgħid ma nibirdux. Għax xi kultant jisna nħossu trid tagħmel kif tgħid biex timxi
tagħmel xejn effort.
Sforz.
Tagħmel sforz.
Sforz biex eħe, xi kultant xi ngħidu għajma għandijek u għandijek ngħid ħa nagħmel dak l-isforz u nitlaq.
Jiġifieri trid tgħid tkun qiegħda qed tagħmel il-faċendi. U waslu s-saħtejn hemm il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika, pereżempju. Xi trid tagħmel.
Trid titlaq, jiġifieri inti għandek impenġo moħħok.
Ekk, qed tagħmel il-faċendi.
Ma tistax, ma tistax, imma impenġo moħħok tgħid irid immur, irid ikun hemm. U li dejjem jiġifieri fejn nistgħu nitgħallmu ħa nitgħallmu anke għall-ħajja spiritwali tagħna għax dik l-qofol ta' kollox u li nafdaw ħafna falla. Dak li.
Tajjeb. Netta?
Jiena forsi se nerġa' nirrepeti, importanti ħafna t-tagħlim, importantissimu li nmorru nitgħallmu u jekk aħna ma nkunux mimlijin b'dan it-tagħlim ma nistgħux iwaslu ħadd ieħor. U barra minn hekk ara xi darba xi ħadd jgħid fuqna anzi dik membru ta' dik il-laqda. Dak ifisser li jien qed nagħti minkejja li qed immur il-laqda qed nagħti eżempju ħażin il xi ħadd.
Jiġifieri li dak jkun jiġi fuqek jgħidlek ta' parsi tal-Azzjoni Kattolika.
Eżatt, dik ħaġa fl-aħħar mill-aħħar nix. Dan ifisser ukoll li jekk jien qed jgħidli xi ħadd qed jgħidli jekk ifisser li jien qed nagħti eżempju ħażin għax għamilt xi ħaġa li mhux suppost tagħmilha bħala membru ta' għaqda. Kienet x'kienet laqda, issa minkejja dak kollu li jgħid. Jiġifieri, irridu nifhmu li kulħadd huwa suġġett tal-iżbal. Jiġifieri ma qed jikkritikana li aħna bħala membri tal-Azzjoni Kattolika żbaljajna dan mhux jifhem li kull bniedem jista' jiżbalja anke hu nnifsu. Allura ma naqtawx qalbna nibqgħu mixjin u hemmhekk naffermaw kemm għandna bżonn iktar it-tagħlim. Għax aħna mmorru l-Azzjoni Kattolika biex nitgħallmu biżjed ma niżbaljawx f'ħajjitna. Nawguralkom is-sena t-tajba u jalla tkun sena mimlija bl-imħabba ta' Alla li tkun kapaċi tatuha lil ħadd ieħor.
Rita, tista' tiġi għall-konklużjoni f'idejk issa lelu ta' din l-intervista biex anke ngħidu t-talba tal-Azzjoni Kattolika u tagħti t-tislijiet lill-semmija tagħna u lil dawk kollha li inti tixtieq.
Jiena l-ewwel nett nirringrazzja ħafna lil Alla tal-li tani dan iċ-ċans li nkun fl-aqda tal-Azzjoni Kattolika, ħabbejta u nibqa nħobba u nitolbu biex itini iktar lajnuna biex naqdi tmirijieti bħala presidenta. L-iktar li nixtieq jiena mill-membri tal-Azzjoni Kattolika tar-raħal tagħna illi niġu u kifedna mhux niġu noqogħdu bil-qiegħda u li nitgħallmu ninsewh ma li noħorġu jew ma nipprattikax, imma li neħdu ħmana kull fejn inkunu u nadduh lill-oħrajn. Minn qalbi nirringrazzja lil Netta Kamilleri, lil Mirjam Vella, lil Dummik il-Borġ li kienu magħna fl-istudio u li bihom stajna nagħlqu dawn il-programmi tal-Azzjoni Kattolika għal din l-iskeda tal-Miliet. Nagħlqu bit-talba tal-Azzjoni Kattolika u bl-awguri tagħna.
Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa. Kebbeż il-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke fajjiżna tinxtered u tissaħħaħ lill-opra qadisa. Agħti l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkin jingħeleb. Agħti lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekklesjastiċi, dirigenti u msehbin, qaddisin u ħabrika. Li jingħataw għal din il-ħidma biż-żelu bis-sagrifiċċju. Qalb ta' Ġesù fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Nixtieq nirringrazzja l-ewwel net lil daw kollha li ħadu sehem fil-programmi tal-Azzjoni Kattolika. Lill-membri kollha attivi, lill-assistent ekklesjastiku, lill-arċipriet u l-kleru kollu ta' insielem. U lilkom semmija ta' Radio Lauretana. Fl-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja lid-direzzjoni ta' Radio Lauretana. Nixtieq nawgura lil kulħadd sena mimlija, paċi u slim.